Despre securitatea Republicii Moldova se discută foarte mult și sub care umbrelă își asigură această securitate țara, se întreabă foarte mulți. Mai nou cunoaștem insistența autorităților de la Kiev care vor ca Ucraina să facă parte din Alianța Nord-Atlantică. Ce s-ar întâmpla cu Republica Moldova dacă s-ar afla între hotarele Alianței
Deci,
Nord-Atlantice?
Republica Moldova este un stat neutru, conform Constituției
Așa
noastre,
este.
adoptate în
Numai că nu a devenit
1994.
neutru.
Deci, conform Constituției, Republica Moldova este un stat neutru. Acum, un stat neutru nu presupune autoizolare. Un stat neutru presupune capacitatea noastră de a avea un sistem și instituții care asigură apărarea și securitatea statului și apără această neutralitate, dacă sunt puși în poziția de a o face. De ce? Pentru noi ca țară, pe de o parte, conform Constituției, suntem neutri, pe de altă parte, este foarte important să investim în fortificarea instituțiilor statului capabile să protejeze acest stat. Și aceste instituții sunt la fel afectate și ele de corupție, de disfuncționalitatea administrativă, instituțională, ca și alte instituții. De aceea, inclusiv eu, dar și colegii mei din guvern, mai multe ori vorbesc de faptul da, suntem neutri, dar avem nevoie de o armată funcțională și puternică, de un serviciu de informații, de poliție, de carabinieri, de capacități de reziliență și securitate cibernetică. Toate aceste lucruri trebuie asigurate. Statele neutre le asigură. Și Finlanda, și Cipru, și Irlanda investesc în aceste capacități. Asta este viziunea noastră.
Neutralitatea e costisitoare. Asta o arată situația din toate țările care au acest statut.
Securitatea oricărui stat costă. Statele neutre sau statele care fac parte din anumite alianțe militare, toți investesc în capacitățile lor de apărare. Așa că eu nu cred că neutralitatea sau participarea la unele alianțe militare sunt diferite modalități de a asigura funcționarea și securitatea unui stat. Eu pot reuși doar din cadrul legal existent în Republica Moldova. Și în acest cadru legal, ceea ce putem noi face ca stat este să ne fortificăm aceste capacitățile noastre. Ori, în general, statul costă. Dacă vrei să construiești drumuri, acest lucru costă. Dacă vrei să construiești școli, aceste lucruri costă. Dacă vrei să construiești armată, aceste lucruri costă. Statul, instituțiile statului costă. Important este ca acești bani să fie alocați de o manieră strategică, care ne fortifică în domenii cruciale, care generează creștere economică, care ne asigură securitatea și că nu se fură. Dar nu există soluții de funcționare a statului care nu sunt scumpe. Uitați-vă la bugetul de medicină, de educație, de construcție și renovarea drumurilor, de apărare, oricare minister. Buget, asta costă. Oamenii vor servicii din partea statului. În același timp, este important că acești bani să nu fie furați.
Domnule ministru, dumneavoastră ați reiterat nevoia ca Federația Rusă să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar mai insistă Republica Moldova acum ca să fie modificat statutul forțelor de menținere a păcii?
Deci acestea sunt poziții reiterate de Republica Moldova de aproape 20 de ani.
Și nimic nu se schimbă.
Pentru că schimbarea acestor realități nu ține doar de Republica Moldova. Deci poziția noastră este clară, situația din Transnistria este calmă în plan securitar. Noi reiterăm aceste poziții, dar vrem să o facem de o manieră calmă și o facem. Deci nu există discuții și contacte în care internaționale în care noi nu explicăm poziția noastră. Partenerii noștri de dialog își explică poziția lor și speranța noastră este să avansăm. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că ce s-a întâmplat, eu vă spun că noi facem ce putem, facem zilnic, facem săptămânal, insistăm pe poziția noastră, dar anumite procese regionale nu țin doar de noi. Și ceea ce putem noi face este să căutăm soluții de limbaj, de inițiative diplomatice, tentative de persuasiune care ne ajută să avansăm milimetru cu milimetru în direcția realizării acestor obiective.
Dumneavoastră ați spus că s-ar putea oricum să aveți o discuție cu Sergei Lavrov, omologul dumneavoastră rus, dar președinta Maia Sandu cu Vladimir Putin ar putea să aibă o întrevedere.
Deci, v-am spus, deocamdată noi nu suntem în situația în care discutăm data unor astfel de
interacțiuni. Dar cel puțin pe agenda zilei se regăsește, deci, o vizită pe care, sau o întrevedere pe care trebuie să o aibă Nicu Popescu cu Serghei Lavrov sau Maia Sandu cu Vladimir Putin.
Deci, după cum v-am spus, pe agenda noi suntem deschiși oricărui tip de contacte care ne permit să promovăm viziunea Republicii Moldova. Aceste contacte și întrevederi eventual vor avea loc, dar nu suntem în poziția de a discuta la modul concret nici data, nici rezultatele concrete a unor astfel de întrevederi. Deci asta este situația la zi. În același timp, este o situație normală, pentru că eu nu am date stabilite de contacte și de vizite în exterior pentru majoritatea țărilor lumii. A fost această întrevedere cu domnul Kozak, deci, știți, în ritmul discuțiilor diplomatice ai o anumită cadență. Ai avut o întrevedere. Iată, bună oară cu domnul președinte al Poloniei, Duda, a venit la Chișinău. Deci am discutat cu polonezii anumite subiecte. Ieșim din această întâlnire cu anumite angajamente, anumite înțelegeri, lucrăm pe realizarea acestora, peste 2-3 luni ne mai reîntâlnim. Deci, cu Federația Rusă, cu Ucraina, cu Polonia, cu România, am avut un prim set de interacțiuni diplomatice la diferite nivele. După aceea, peste o anumită perioadă, revenim și relansăm aceste discuții. Și în acest sens, dumneavoastră, mă întrebați de cazul specific a relațiilor noastre și a calendarului diplomatic cu Federația Rusă, eu vă spun că deja un contact cu Federația Rusă a avut loc, vor urma, dar noi nu avem o dată, dar eu nu am o dată stabilită pentru întrevederea mea cu omologii mei, nici din Polonia, nici din Spania, nici din Italia. Ați văzut că au fost foarte mai mulți miniștri la Chișinău. Deci este o situație standard. În același timp, vă aduc aminte că domnul Lavrov mai și este candidat în alegerile legislative din Federația Rusă și acest lucru a afectat, evident, modul cum își planifică serviciul diplomatic rus interacțiunilor externe, pentru că actualmente domnul ministru este implicat într-o campanie electorală, ceea ce presupune știți, alte capacități de angajare în diplomație și relații.
Apropo, despre deschiderea secțiilor de votare pentru aceste alegeri din Federația Rusă pe teritoriul din stânga Nistrului, ați discutat?
Da, deci este o notă trimisă foarte clar, care spune foarte clar Federației Ruse că Republica Moldova, autoritățile noastre, sunt împotriva deschiderii acestor secții de votare în regiunea transnistreană.
De fiecare dată au fost împotrivă, dar ele au fost deschise.
Astea, dumneavoastră știți bine că autoritățile Republicii Moldova nu controlează acest teritoriu. Nu avem acces. Instituțiile statului Republica Moldova nu funcționează pe anumite părți ai teritoriului Republicii Moldova. Și dumneavoastră ce spuneți este absolut adevărat. Și noi întotdeauna reiterăm opoziția noastră față de deschiderea acestor secții. Noi am făcut-o recent, inclusiv recent, am făcut și clarificări ieri pentru presă legate de acest lucru. Acest lucru îl reiterăm și în contactele noastre diplomatice și aici Republica Moldova întotdeauna stă ferm pe această poziție.
La o distanță foarte scurtă au fost rechemați doi ambasadori ai Republicii Moldova din Federația Rusă și domnul Neguț și domnul Golovatiuc. Cine va fi ambasadorul care care va merge la Moscova?
Republica Moldova are nevoie de o prezență diplomatică, puternică, convingătoare în mai multe capitale. Noi multe capitale.
Dar acum vorbim despre Moscova
Federația
și vă întreb.
Deci
și
identificăm, suntem în procesul identificării unui candidat pentru postul de ambasador în Federația Rusă.
S-a spunit că ar putea să fie fostul ministru Aurel Ciocoi.
Deci, în primul rând, eu nu pot comenta zvonuri. Zvonuri sunt multe. Zvonuri eu aud despre procesele care se vor întâmpla în Ministerul de Externe 10
deci,
pe
astăzi
zi.
Nu ne puteți da numele
deci,
celui care
va
fi șeful misiunii diplomatice.
Astăzi nu vă pot da nume.
Moldovei în Federația Rusă.
Astăzi nu vă pot da nume. Există câțiva candidați pe care îi discutăm, îi pregătim, ne pregătim și ne informăm. Și în viitorul apropiat vom demara procedurile de numire a unei persoane în acest post important pentru serviciul diplomatic.
De ceva timp Republica Moldova nu are ambasador nici la București. E atât de greu să fie identificată candidatura?
Exact, asta începeam să vă spun, că sunt mai multe capitale în care noi nu avem ambasador. Nu avem ambasador. Capitale în care avem nevoie urgentă să avem ambasador. Este Moscova, este București. Sunt și altele. La București suntem Parisul. Mai avansați. Parisul, la București suntem mai avansați în numirea acestui ambasador.
Deci nu, nu vă dau.
Deci conform cutumii diplomatice, numele devine public după ce statul gazdă ne-a confirmat oferă agreement. Și pot să vă spun că la București s-a solicitat agremanul pentru cineva care este foarte respectat, foarte capabil, foarte eficient și care va promova interesele Republicii Moldova și parteneriatul cu România cu brio.
Atunci București o să-i ofere acest agrement. De ce nu ne spuneți numele?
Pentru că aștept acest agrement și voi face neapărat public. Veți afla dumneavoastră. Eu personal sunt foarte, foarte onorat că această persoană a acceptat această ofertă și eu mă simt, știți, foarte încrezător că vom putea avansa foarte rapid în realizarea obiectivelor pe care le punem noi în relație
ce
cu România.
Ce așteptări aveți de la cooperarea moldo-română?
Foarte mari. Așteptări, știți, așteptări presupune o poziționare unilaterală care... Cu România noi avem nu atât așteptări cât planuri. Destul de concrete. Și aici, știți bine, avem o comunitate de limbă, cultură, istorie, dar este important să conferim acestei comunități și mai multe legături de ordin practic. De aceea, dorința, speranța și intenția noastră comună cu partenerii noștri de la București este să investim masiv în interconectarea Republicii Moldova cu România și prin România cu Uniunea Europeană. La modul concret, poduri, gazoduct, finalizarea lucrărilor pe partea internă în România ca să mărim capacitatea de export.
Dar dumneavoastră astăzi puteți avansa un termen când acest gazoduct va fi funcțional deci în sensul că de partea, va deci, curge gaz prin țevele?
Asta ține de partea română. Eu... Știți cum e cu lucrările de infrastructură? Vii cu un anumit plan, faci planul de achiziții, studiu de fezabilitate, achiziție.
Da.
Deci România este într-o etapă foarte avansată de construcție și mărirea capacității între Onești, Gherăiești, Lițcani, care ar conecta Iașu și conducta Iași-Ungheni-Chișinău la magistrala cu capacitate mai mare de gaz. Ei sunt destul de avansați. Exact care este calendarul, eu nu vă pot spune.
Dar dumneavoastră sunteți încrezător că proiectele de infrastructură
avansează
și că proiectele energetice vor avea finalitate?
Ele au deja finalitate, multe din ele. Ele avansează în fiecare zi, dar eu nu sunt în poziția de a vă spune exact. Dar credeți-mă, vă rog. Deci eu cred că în perspectiva previzibil, noi vom avea noi inițiative majore care ne inclusiv pe gaz. Lucrările astea se vor finaliza într-un viitor foarte previzibil. Eu nu vreau să... Dar m-ați întrebat oportunitățile
da,
cu România.
Da, și cât de încrezător erați dumneavoastră încă în cabinetul guvernului Sandu că da. Roaming nu va mai exista. Iată, problema...
Păi lucrurile au fost puse pe... S-a apăsat pauză din cauza involuțiilor politice de la Chișinău. Pentru că partenerii noștri externi sunt mai deschiși cu anumite guverne decât cu alte guverne. Și aici, absolut explicit, majoritatea, practic toate statele Uniunii Europene, inclusiv România, au închis dialogul. Pe alte subiecte au apăsat pe butonul pauză. Cu guvernarea care a preluat mandatul după plecarea noastră în 2019, pentru că această guvernare nu era credibilă nici la capitolul lupta cu corupția.
Va dispare roaming-ul între România și Republica.
Discutăm cu România, vrem să avansăm. Dar avem progrese și pe alte dosare. Deci, intenția noastră, și noi deja avem un acord, un proiect de acord, este să semnăm un proiect de acord privind limitarea costurilor, prețurilor la roaming în cadrul parteneriatului estic.
Da, cunoaștem.
Or, liberalizarea cu Ucraina ar fi un beneficiu enorm pentru sute de mii de cetățeni ai țării noastre. Speranța noastră este să semnăm acest acord la sfârșitul anului, la summitul parteneriatului estic. Noi suntem gata. Și deja discutăm cu România. Acum, România este și stat membru al Uniunii Europene și noi trebuie să identificăm careva, să ne asigurăm că există compatibilitate între progresul nostru în plan bilateral și cu legislația și angajamentele. Deci noi căutăm soluții tehnice. Noi, Republica Moldova, este gata să o facă mâine, dar încercăm să identificăm acum soluții. Vrem alte mai multe poduri rutiere, vă povestesc. Vrem să suntem pe foarte curând să începem construcția acestui pod Ungheni-Ungheni, asupra cărora noi deja suntem, practic au fost finalizate pregătirile. Dar cu domnul Bogdan Aurescu, cu Bogdan la București, am discutat în termeni foarte clari că ne mai trebuie alte poduri rutiere. Am convenit să mai decidem unde mai construim alte poduri. Bună oară, acum 80-90 de ani, râul Prut era traversat de, cred eu, 25 de poduri. Astăzi avem 9 poduri. Sunt puține 9 poduri. Înțelegeți? Noi vrem mai multe poduri, care va facilita accesul nostru. Ne
deci
va conecta la
autostrăzi. Deci ar putea fi reabilitate cele
sunt
care au
fonduri.
Existat?
Deja trebuie să ne uităm soluția tehnică care este cea mai oportună. Calea ferată. Situația, cum mergem noi cu trenul în România? Mergi până la Ungheni,
da, cu
se ridică platforma,
de tip sovietic,
schimbă, asta durează 2-3 ore,
da.
Asta e scump, reține oamenii merg cu mașini, nu este comod, nu este practic, nu este modern. Vrem să aducem calea ferată cu ecartamentul european până la Chișinău. În momentul în care ai urcat în tren de la Chișinău, mergi până la Iași, la București, cum vrei, cu viteză, fără această incomoditate. Avem proiect concret, inclusiv sprijinit de Franța, care este gata să investească în modernizarea căii ferate Chișinău-Ungheni. Deci, toate aceste lucruri care ne vor lega și ne vor ancora
în spațiu. Astea sunt costisitoare și e nevoie și de răbdare și de voință politică și de timp. Dar cetățenii, experții vă sugerează de ce există două vame, de ce există două controle din partea grănicerilor. E atât de complicat să fie rezolvată această problemă?
Deci, știți bine că Republica Moldova vrea mai multe posturi comune de control a frontierei și în est, și în vest. Dar nu poți avea posturi comune de unul singur. Noi suntem gata. Pentru noi este mai simplu. Dar,
și adică România nu ar fi gata sau Ucraina nu ar
deci
fi gata?
Deci România este stat membru UE.
Exact.
Cu anumite angajamente care țin de gestionarea frontierei. România este un stat care urmează să adere la spațiul Schengen. Deci România, tot ce ține de gestionarea frontierei române, nu ține doar de deciziile luate la București, dar și de modul cum se înscriu aceste decizii în angajamentele și constrângerile pe care le are România, în tot ce ține de gestionarea integrată și comună a frontierelor de către statele Uniunii Europene. Ori acolo analiza partenerilor noștri de la București este că deocamdată nu putem avansa foarte rapid pe crearea acestor posturi
e
comune.
Clar.
Și atunci când vom fi noi în Uniunea Europeană, Republica Moldova va fi în Uniunea Europeană, este miza, este speranța mea și a multor din noi. Și când vom adera la spațiul Schengen, această problemă se va rezolva. Noi nu o să avem frontieră.
Și adică încă asta ar putea să dureze ani de zile?
Bun, eu nu spun că poate până atunci vom găsi soluții, dar nu depinde de noi. Republica Moldova este gata să aibă posturi comune de control și cu România și cu Ucraina.
Cu Ucraina? Nu există.
Nu există. Tot, din
rigori
nou,
și cerințe atât de aspre precum din partea
noi
vestului.
Noi suntem gata să o facem mâine. Spunem asta partenerilor ucraineni. Răspunsul este vom vedea. Deci fiecare stat decide asupra unor astfel de gesturi prin prisma propriilor calcule, propriilor poziționări, propriilor interese.
Cel puțin nu s-a reușit până astăzi segmentul transnistrian la cotarul moldo-ucrainean să fie gestionat de cele două state. Iată, asta e o problemă și mai mare.
Este un lucru pe care noi îl promovăm, pe care îl solicităm, pe care îl sugerăm. Dar, din nou, diplomația internațională. Succesele în diplomație internațională, ele se fac prin prisma faptului că și partenerii tăi trebuie să aibă o coincidență de interese, o coincidență de calcul politic. Deci, eu ce vă pot eu vă spune, pe roaming, pe posturi comune, noi suntem gata mâine să le facem, noi promovăm, noi spunem acest lucru, partenerii noștri reies din anumite calcule. Eu vă spun și altceva. Și Republica Moldova tot nu spune da la orice solicitare care ni se face. Noi spunem, calculăm, ne gândim și pe multe chestii noi tot spunem nu. Deci asta nu este o problemă, nu este dramatic. Trebuie să căutăm soluții. Partenerii noștri uneori spun da, uneori spun nu. Noi spunem uneori da, uneori nu. Asta e procesul de diplomație. Asta presupune să căutăm
negocieri,
condițiile,
ca să găsiți compromis.
Argumentele ca să găsim soluții.
Da. Pentru că am vorbit că puterile mari ar putea să decidă viitorul Republicii Moldova. Haideți să ne oprim un pic și la cooperarea moldo-americană. Există un parteneriat strategic și între cele două state. Cum vedeți dumneavoastră evoluția cooperării moldo-americane?
Statele Unite au fost întotdeauna un susținător ferm al Republicii Moldova, integrității teritoriale, a procesului de reforme, a democrației și noi vrem să intensificăm această relație. Avem dialog. La Chișinău știți bine că deocamdată nu a venit un nou ambasador, dar chiar ieri am avut un schimb de mesaje cu însărcinată pe afaceri.
Și domnul Hogan a obținut o funcție importantă
domnul
în departamentul
care,
de stat.
Într-adevăr, este un prieten al Republicii Moldova. Știți cât de bine vorbește și limba română. Este un interlocutor important la
Cunoaște
Washington
bine
în sistemul diplomatic. Deci, toate aceste lucruri, acum, în Statele Unite, procedurile de numire a mai multor persoane responsabile din sistemul diplomatic, inclusiv la nivel de, știți, ceea ce la noi ar corespunde postului de secretar de stat sau anterior viceministre, în Washington trec prin proces de aprobare în legislativ.
Asta e bucătăria lor. Haideți
nu,
să
vă explic, pentru că deocamdată garnitura conducătorilor din Departamentul de Stat responsabil de zona noastră nu a fost finalizată, pentru că presupune anumite acțiuni
așa
legislative,
este,
inclusiv ambasadorul. De aceea, acest lucru, da, un pic, noi suntem gata să avansăm mai rapid, dar deocamdată Departamentul de Stat este într-un proces de tranziție și repoziționare administrativă după câștigul în alegeri de anul trecut.
Dar ce ar putea să facă SUA mai mult pentru Republica Moldova decât a făcut în acești 30 de ani de independență?
Poate să facă mult mai mult, dar și noi putem face mai mult. Putem face mai multe lucruri. Vă spun, investiții în multe domenii. În companiile americane au niște rezerve enorme financiare. Vă uitați care sunt cele mai uitați-vă pe lista celor mai mari 100 de companii din lume. Știm bine, bună oară, că multe din aceste companii americane sunt prezente chiar la Iași. Amazon, Google.
Da, ei merg.
Noi avem un sector de telecomunicații
mari unde există și forță de muncă.
Deci noi deja avem anumite capacități bune în domeniul tehnologiilor informaționale, IT, da? Deci sunt companii în Republica Moldova, sunt specialiști care lucrează pentru... Noi vrem să mărim aceste... Și vrem să discutăm cu companiile americane, spunându-le, uite, sunt aici anumite capacități, anumite resurse umane pe care le puteți valoriza și le putem valoriza împreună. Un, sunt posibilități și capacități de investiții în tot ce ține de economia prietenoasă față de mediul înconjurător. Eoliene, panouri solare. Și aici... Eu cred că există oportunități să discutăm cu partenerii noștri americani investiții. Există inițiativa celor trei mări, care presupune integrarea și dezvoltarea infrastructurii dintre Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră, care, știți, include țările Baltice, Polonia, Slovacia, România, până la Croația. Noi suntem exact alături, atașați într-un fel acestui spațiu, și multe din planurile acestea de dezvoltare a infrastructurii se discută inclusiv cu investitorii americani. Investitorii americani vor să construiască și construiesc un terminal de gaz lichefiat în Croația. Deci, noi am vrea să ne conectăm la aceste noi rețele de infrastructură, inclusiv prin prisma discuțiilor cu Statele Unite. Vă mai dau alte exemple. Aici, în Republica Moldova, s-a implementat acel acord provocările mileniului, da? Care ne-a permis
care
să ne construim drum.
Pentru că...
Nu, el a fost implementat. Noi avem sisteme de irigare, avem drumuri, noi am vrea încă un
el a
proiect
fost suspendat
major.
Pentru gradul înalt de corupție.
Da, dar anumite lucruri deja s-au realizat. Da? Deci, el a fost suspendat, nu acordul inițial, a fost suspendat capacitatea noastră de a obține mai mult
exact.
Ulterior.
Exact.
Deci a fost o primă fază implementată. Noi, de mai mulți ani, inclusiv în 2019, spuneam, noi vrem încă o fază, a doua fază. Și partenerii noștri americani ne spuneau, gradul de corupție în Republica Moldova este prea înalt, noi nu vă putem da încă 300-400 de milioane de dolari, pentru că gradul de corupție este prea înalt. Speranța noastră este că prin combaterea corupției, prin reforma justiției, vom fi în situația de a relua aceste discuții cu partenerii noștri americani. V-am dat câteva exemple concrete. Evident, continuăm și...
O vizită a dumneavoastră, a premierului, a președintei în SUA.
Deci, săptămâna viitoare...
Ce seară?
Săptămâna viitoare are loc adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite și prezența la această adunare presupune și contacte
la
cu partenerii.
La New York sunt revederi pe bilaterală.
Pe bilaterală, inclusiv și după aceea, ulterior, discutăm și care este următoarea etapă în schimburile noastre bilaterale cu Statele Unite pe linia președinției, pe linia prim-ministrului, pe linia Ministerului de Externe, dar după cum vă spuneam, nici aici nu, eu nu pot să vă dau o dată concretă, dar știți, eu pot să vă dau date concrete pentru 3-4...
Dar e nevoie de asemenea vizite?
Noi ne dorim... Deci, asemenea vizite de regulă, dacă contextul politic intern este favorabil, și el este, dau un impuls unor noi inițiative, finalizarea unor inițiative care se află în derulare. Deci, întotdeauna oferă un impuls.
Mai cu seamă că administrația Biden... cunoaște bine realitățile de aici, pentru că domnul Biden a făcut și el o vizită.
Deci, da, domnul Biden, dar în același timp Statele Unite au instituții funcționale. Departament de stat funcțional, memorie instituțională. Și eu nu pot spune că interesul Statelor Unite a avut foarte mari oscilații față de noi prin prisma schimbării președintelui. Interesul Statelor Unite a fost relativ stabil, foarte pozitiv în sprijinul Republicii Moldova, indiferent de președinți, pentru că instituțiile statului Statelor Unite ale Americii sunt instituții puternice cu diplomați care au un calcul strategic, economic, de diplomație culturală, de diplomație publică care îl implementează, inclusiv în fața Republicii Moldova.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc!